Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt. Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Esiet sveicināti diplomātiskajās pusdienās, kurās ik nedēļu nenogurstoši jūs aicinām mēs, Uģis Lībiecs un doktors Kārlis Bukovskis no ārpolitikas institūta. Un šajā nedēļā mums paredzēts kārtējs ceļojums uz Āfriku, un šodien mūsu izvēlētā valsts būs Burkina Faso.
Lai labdien arī no manas puses, un jā, visai nemierīgajos laikos, kuros mēs dzīvojam, ir vērts atcerēties, ka nemierīgi ne tikai Ukrainā vai tuvajos austrumos, bet arī visai tālos reģionos kā Burkina Faso. Kaut arī jāsaka, pat šajā Āfrikas valstī mēs varam vilkt paralēles ar mūsu lielo austrumu kaimiņu un tā īstenotu ārpolitiku, bet nu, par to ne tas vēlāk.
Burkina Faso ir viena no 32 pilnībā citu valstu un zemju ieskautajām valstīm, kurām nav pieejas jūrai. Un, kā jau esam arī skaidrojuši iepriekš, tas, ka valstī nav pieejas jūrai, ievērojami ietekmē arī valsts attīstības iespējas. Un tieši tāpēc no šīm 32 valstīm 17, tostarp arī Burkina Faso, ir starp vismazāk attīstītākajām pasaules valstīm.
Tā, tas patiešām ir, taču Burkina Faso teritorijā laika posmā no 12. līdz 15. gadsimtam pastāvēja viens no spēcīgākajiem karalistiem visā reģionā. Pašlaik valstī dzīvo vairāk nekā 20 miljoni cilvēku, un to skaits visu laiku palielinās par apmēram 2,5% gadā. Pašlaik gan 65% iedzīvot ir vecumā līdz 25 gadiem, tātad pašā, ja tā var teikt, labākajā reproduktīvajā vecumā, un tāpēc tiek prognozēts, ka drīzumā šis iedzīvotājs skaits pieaugs vēl vairāk, radot nemazums izaicinājumu arī, protams, pašas valsts ekonomikai un sociālai sistēmai.
Bet nu gan paklausīsimies Ulda Ķezbera sarūpētās ielu intervijas, lai uzzinātu, ko tad mūsu klausītāji zina par Burkina Faso.
Nē, nav dzirdēt tādu. Droši vien Āfrikā kaut kādā.
Dzirdēta ir, bet tas arī viss jāmin. Es viņu liktu Āfrikā.
Tā valsts nav Eiropā, nav Āfrika, kaut kur ļoti tālu no Latvijas.
Nu, zinu, ka Āfrikā atrodas pie krasta. Tas īstenībā viss.
Nezinu, kāpēc asociācijas kaut kas ar dimantu iegūvē kaut kas tamlīdzīgs.
Nu, diemžēl man jāsaka, pirmais, kas nāk prātā, ir hauss, slikta ekonomika, militarizācija, kontakti ar Krieviju.
19. gadsimta otrajā pusē Eiropas valstīm uzsākot savus paplašināšanās centienus Āfrikā, izvērtās cīņas arī par tām teritorijām, kur pašlaik atrodas Burkina Faso. Šis reģions nonāca Francijas kontrolē, taču pagāja apmēram 20 gadu, lai atrisinātu dažādas teritoriālas strīdus un izveidot augšvoltu par godu voltas upēm. Un šajā kolonijā tika aktīvi veicināta kokvilnas audzēšana un kokvilnas eksports, taču ienākumi nebija tādi, kā bija sākotnēji cerēts. Un jau 1932. gadā šī kolonijas teritorija tika sadalīta starp Côte d'Ivoire, Franču Sudānu un Nigēru.
Pēc otrā pasaules kara Francija gan augšvaldes republiku atjaunoja tās iepriekšējās robežās un piešķīra tai pašpārvaldes tiesības, bet pilnīgu neatkarību augšvalde ieguva 1960. Gadā. Turpmākie 20 gadi gan jaunajai valstī nesa ne tikai ilgstošus sausumviļņus, kā šajā reģionā nereti ir pieredzēts, bet arī četrus militāros apvērsumus. Nu, iespējams, kas spilgtākais no šo apvērsumu vadoņiem bija Tomas Sankara, kurš pie varas nonāca 1980. Gados. Viņš tiek uzskatīts par ļoti harizmātisku, progresīvu līderi, jo tieši viņa laikā tika ieviest virkni sociālo un ekonomisko reformu un savu visai radikālo kreiso uzskatu dēļ viņš nereti tiek dēvēts par Āfrikas Che Guevaru.
Nu, pats Sankara bija bruņoto spēku kapteinis, kurš 1983. Gadā tika iecelts par valsts premjerministru, taču pēc domstarpībām ar valdību visai drīz nonāca mājas arestā. Laikā, kamēr viņš atradās ieslodzījumā, viņa radikālākie līdzgaitnieki, viņa vārdās arī ko valsts apvērsumu, un jau 33 gadu vecumā Sankara kļuva par augšvaldes prezidentu. Nu, kā saka, no cietuma karaļa krēslā. Jā, bet jau nākamajā gadā tika pasludināts arī jaunais valsts nosaukums, un Burkina Faso, starp citu vietājā Mosī valodā, nozīmē godīgo cilvēku, jeb taisnīgo, jeb neuzpērkamo cilvēku zeme. Nu, tūlīt dzirdēsim, ka šis tulkojums patiesībā ir viss notaļ ironisks.
Nu kā jau radikālam marksistam pienāks, arī Sankara darbības pamatā bija cīņa pret imperiālismu. Ir interesanti pavērot, kā tad šī politika izpaudās. Piemēram, Sankara noraidīja Starptautiskā valūtas fonda piedāvāto palīdzību, saņemot to no citiem avotiem, un vienlaiks arī cenšoties mazināt atkarību no šīs palīdzības, tajāpat laikā kāpinot arī iekšējos ienākumus. Sankara valdīšanas laikā tika īstenot virkni reformu, kas uz ilgu laiku atstāja pamatīgu ietekmi ne tikai uz Burkina Faso, bet arī apkārtējām valstīm.
Nu, par reformām gan vēl runājot, tika aktīvi strādāts pie bada novēršanas, tika veicināta lasīt prasme, kā arī izvērsta vakcinācijas programmas meningīta, dzeltenā drudža un masalu izskaušanai. Tika aktīvi celtas skolas, veselības centri, ūdens rezervuāri un dažādi citi infrastruktūras projekti. Nu, tāpat cīnoties ar Sahels reģionu atmežošanu, tika iestādīti vairāk nekā 10 miljoni koku. Nu, vēl papildus tika aizliegt arī Afrikas valstu kultūrās praktizētā nežēlīgā sieviešu ģenitālija apgreizīšana un tika aizliegts arī piespiedu laulības un arī poligāmija.
Nu, īstenībā tas cilvēktiesības atmes gandrīz vai
ne? Nu, principā tā ļoti rietumnieciskojās.
Nu, bet lai neizskatītos, ka mēs esam revolucionāro marksismu ideju piekritēji un atbalstītāji, pieminēsim, ka sekojot pēdiņās labākajiem revolucionārās Kubas piemēriem, paralēli tika izveidot arī tautas revolucionārie tribunāli, lai sodītu politiskos noziegumos un korupcijā apsūdzētās amatpersonas. Nu, nedaudz vēlāk cilvēktiesība organizācija Amnesty International gan šādu rīcību pasludinot šīs te personas par pretrevolucionāriem elementiem, nosauca par cilvēktiesību pārkāpumu, jo patiesībā notika politiska oponenta vajāšana, aizturēšana un arī ārpus tiesas slepkavības.
Kā jau minējām, Sankaras revolucionārā darbība izpelnījās popularitāti arī citās nabadzības kartajās valstīs, taču nu, auguma auga līdz šim valdījušās klases neapmierinātība ar pārmaiņām. To vidū bija arī ietekmīgie cilšu līderi, kā arī bijušie kolonisti, Francija un tās sabiedrotā Côte d'Ivoire. 1987. gadā Blaise Compaorés vadītie bruņotie spēki Sankaru un vairāk nekā 10 viņa valdības ministrus nogalināja, pārņemot varu valstī. Pats Compaoré, kurš starp citu bija Sankaras bērnības draugs, atradās pie varas līdz pat 2014. gadam, kad bija spiests bēgt no valsts plašu sabiedrības protestu dēļ.
Un nu jau gandrīz 10 gadus drošības situācija Burkina Faso ir pasliktinājusies, turklāt ļoti pamatīgi. Ievērojami ir palielinājies islāmistu kaujinieku uzbrukuma skaits un arī vardarbība vēršas plašumā. No otras puses, valdība ir izveidojusi īpašos spēkus terorismu apkarošanai, ar piebildu, ka šos spēkus nedrīkst saukt pie atbildības par viņu pienākumu pildīšanas laikā pastrādātajiem noziegumiem vai darbībām. Tā visa rezultātā valsts apmaksāts pašaizsardzības grupas, pašas tiek apsūdzētas cilvēku nolaupīšanā, spīdzināšanā, ārpus tiesas slepkavībās, nu, patiesībā līdzīgi kā pie marksistiem pirms pārdesmit gadiem.
Nu, par spīti tam visam šādiem militāriem režīmiem joprojām ir ļoti augsta popularitāte sabiedrībām. Un šo fenomenu mēs lūdzām skaidrot Igaunijā bāzētā Starptautiskā aizsardzības un drošības centra vadošajam pētniekam Tomasam Jermalavičum.
Military dictatorship is making a comeback across parts of Africa. Guinea, Mali, Niger, Burkina Faso.
Militārās diktatūras vairākos Āfrikas reģionos piedzīvo atgriešanos. Gvineja, Mali, Nigēra, Burkina Faso, šīs valstis pavisam nesen ir piedzīvojušas apvērsumus, kas civilo pārvaldi ir nomainījusi ar militāro. Līdz šim šie militārie režīmi ir baudījuši plašu sabiedrības atbalstu, kāds trūka viņu civilajiem priekšgājējiem, vai tie būtu autokrāti vai demokrāti. Kā skaidrot šo popularitāti? Daudzi iemesli ir saistīti ar atsevišķām konkrētām valstīm, taču ir arī virkne faktoru, kas ir kopīgi. Pirmkārt, vāja civilā pārvalde kombinācijā ar neeksistējošu militāristu neutralitāti politikā. Militārās institūcijas nedarbojas vakūmā, bet tiek pakļautas varas spēlēm, kurās ļoti liela loma ir etniskajai piederībai, cilšu uzticībai, reliģiskajai piederībai un ekonomiskajām interesēm. Ja šādām militārajām institūcijām nav senu politiskās neutralitātes tradīciju, tās kļūst par aktīvu politisko spēlētāju, cenšoties virzīt savu dienas kārtību. Sahelas reģionā, piemēram, militāristi galvenokārt tiek rekrutēti no dienvidiem, kristiešu un animistu pārstāvētajiem reģioniem. Tāpēc bieži vien politikā tiek aizstāvētas tieši šo reģionu intereses. Ja šī dominance tiek apdraudēta, reakcija seko nekavējoties. Nepārtrauktas korupcijas un politiskās elites bagātināšanās nomāktā vājā civilā pārvalde tikai vēl vairāk veicina to, ka pie varas nonāk militāra personas. Sahelas reģiona un Rietumāfrikas valstis parasti atrodas atrodas korupcijas uztveres un pārvaldības sarakstu pēdējās vietās, padarot tās par ļoti pievilcīgu vidi militārās varas demonstrēšanai. Salīdzinot ar korumpētajām, nespējīgajām, savām interesēm kalpojošajām un sašķeltajām politiskajām elitēm, militāristi rada priekšstatu par sevi kā relatīvi kompetentiem, efektīviem un vienotiem spēkiem, kuri ir gatavi darboties valsts labā. Tāpēc nav brīnums, ka savas varas sākumā militārās huntas bauda lielu sabiedrības atbalstu. Nu, vismaz tajā sabiedrības daļā, kuras intereses militāristi pārstāv visvairāk. Otrs komponents ir drošības situācija un tās saistība ar sabiedrības uztveri. Jo lielāki ir drošības draudi, jo lielāks ir pieprasījums pēc spēcīgas un agresīvas pretreakcijas. Burkina Faso, piemēram, pašlaik atrodas globālā terorisma indeksa pašā augšākā valsts, kuru visvairāk ir ietekmējis terorisms. Šāda spiediena laikā sabiedrībām ir tendence pulcēties ap tiem, kuri sola lielāku drošību. Militāristu piedāvājums šajā situācijā ir neatraidāms. Un trešais iemeslu kopums ir ģeopolitika. Ārējā iejaukšanās var veicināt pret valdību vērstu noskaņojumu, taču var arī veicināt vietējo militāristu spēku un pašpārliecinātību. Francijas operācijas Sahela reģionā uzjundīja antikoloniālās jūtas. Vienlaikus Francija strādāja pie tā, lai ar dažādām palīdzības programmām palielinātu vietējo bruņoto spēku spējas, taču tas tika darīts faktiski bez nekādas civilās uzraudzības vai garantijām. No otras puses nāca Krievija ar grupējuma Wagner atbalsta paketi, jeb tā dēvēto diktatoru izdzīvošanas paketi, kurai nav nekādu nepieciešamo priekšnosacījumu. Šī iesaiste likvidēja pēdējos jau tā vājos ierobežojumus militāristu vēlmei gās civilo pārvaldi. Iepakojot to pret rietumiem, galvenokārt pret Franciju vērstā papīrā, izdevās iegūt tādu sabiedrības atbalstu, kādu neizdevās iepriekšējām civilajām valdībām, kuras mēģināja piesaistīt rietumus drošības garantēšanai reģionā. Taču viena lieta gan. Katra hunta, kas nogalina izdomātu pūķi, pati izaug par pūķi. Tās dalībnieki sāk kļūt bagātāki, kontrolējot dabas un ekonomiskos resursus. Lai noturētos pie varas, tiek izvērsti masveida sistemātiski pārkāpumi pret tautu, taču neviens no solījumiem, kuru dēļ viņi nāca pie varas, tā arī netiek izpildīts un problēmas netiek atrisinātas. Šīs huntas var izdzīvot, taču tautas un valstis samaksās ļoti augstu cenu.
But at a huge cost to their countries and their people.
Tomas pieminēja globālo terorismu uztveres indeksu, aiz Burkina Faso, otrajā vietā starp citu ir Izraela, kurā sako Malī, Pakistāna un Sīrija.
Nu, un šai situācija nenoliedzami ir arī vistiešākā ietekme uz valsts ekonomiku, jo kādā citā reitingā, cilvēka attīstības indeksā, Burkina Faso ierindojas 184. Vietā no 191 valsts. Nu, lai arī zelta ieguva un eksports valstī palielinās, vairāk nekā 40% iedzīvotāji dzīvo zem nabadzības sliekšņa un militāro draudu un konfliktu dēļ. Pēdējo 5 gadu laikā valsts iekšienē pārvietoto personu skaits ir pārsniedzis jau 2 miljonus. Nu, gandrīz pusi no medicīnas iestādēm saskaras ar grūtībām vai jau ir slēgtas, arī aptuveni 5. daļa skolu jau ir slēgtas.
Un tas viss ir novēc pie situācijas, kurā Burkina Faso IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas paritāti ir nedaudz vairāk kā 2000 eiro, kas, nu, principā ir gandrīz 19 reizes zemāks rādītājs nekā Latvijā.
Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Par Āfrikas čigivaru mēs jau stāstījām, bet varbūt aizmirstām pieminēt deserta cienīgu faktu, proti Tomas Sankara bija arī talentīgs ģitārists, un tieši viņš ir sarakstījis Burkina Faso himnu. Un tā laikam tāda autoritāro līderu izklaide mūzika, atcerējos par Turkmenistānas vadoni Gurbanguly Berdimuhamedovu un Putins, kurš spēlē Blueberry Hills.
Taču mēs deserta sadaļā gribam tomēr īsti pastāstīt par vienu no Burkina Faso arhitektoniskajām vērtībām. 1893. gadā būvēto lielo mošeju Bobo-Dioulasso pilsētā. Šī mošeja ir unikāla ar to, ka tā ir būvēta no dubļu ķieģeļiem, kurus, ja tā var izteikt, tur kopā ne tikai šī sviests, jā, tas pats, kas tiek izmantots gan pārtikā, gan skaistumkopšanā, bet arī koka, siju un brusu konstrukcija. Turklāt šai mošēja ir arī divi minereti, jeb lūkšana torņi. Iesaku apskatīties fotoattēlos, izskatās pēc tādas kā smilšu pilsnu, kurā no ārpuses sabakstīt zobakstami.
Lietas sezonas laikā šajā ēkai gan regulāri tiek nodarīti bojājumi, gal galā dubļi, taču tikpat regulāri tiek veikti arī remontdarbi un pateicoties tiem, mošeja joprojām ir lieliskā stāvoklī un spēj uzņemt aptuveni 800 cilvēkus. Un ar to arī mēs beigsim mūsu šīs nedēļas raidījumu, bet jau nākamajā nedēļā dosimies uz vietu, kur neviens vien, nereizi vien ir vēlējies nokļūt uz Seišelu salām. Bet līdz tam uz sadzirdēšanos.
Lai izdod.
Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu pusvienos Latvijas Radio 1.